πρώτο πρόγραμμα.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a start of getting old and made us restless. It was just like a movie. Just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you. Just like a song.
When we were young, when we were young, when we were young, when we were young.
It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we were young.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Η πρώτη είναι με την κυρία Μαργαρίτα Σιμακοπούλου, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος φυσικής του ΕΚΠΑ και επικεφαλής της ομάδας κτηριακών μελετών και ακαδημαϊκή υπεύθυνη του e-learning προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Εισαγωγή στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων». Θα συζητήσουμε το νόμο που είχε υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος προβλέπει ότι από το 2030 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ρήπων. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μέρη Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για τα προβλήματα και τις προοπτικές της τρομοκρατίας για τη φετινή χρονιά. Έχουμε και Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Εκτιμώ ότι θα είναι και αυτή μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα μάθετε επίσης πώς το BBC εξετάζει την κατασκευή ειδικού του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, το ντεμπούτο που κάνει η BID, τα κινέζικα αμυγός ηλεκτρικά οχήματα στη χώρα μας, στην ελληνική αγορά. Θα πούμε και για τα 75η γενέθλια του Κέκενχοφ, το μεγαλύτερο κήπο με τουλίπες που βρίσκεται στην Ολλανδία, αλλά θα δούμε και το νέο σημερινό γκάλωπ του Action 24 για την κατάσταση, την πολιτική και τις ψήφους των πολιτών στην Ελλάδα. Όλα αυτά σε λίγο.
Je viens de faire mon cinéma. Tu me crois ou tu me crois pas. Je viens de jouer la grande scène. Je viens de chanter la rengaine. Je t'aime. Je t'aime. Je viens de faire mon cinéma. Je sais pas ce qui m'arrive là. J'ai beau me répéter que c'est trop bête, ça tourne plus rond dans ma petite tête. Je t'aime, je t'aime. V'là qu'il pleut, là dans mes yeux. C'est ennuyeux quand le ciel est la voix qui se désaccorde. Je t'aime. Je t'aime. Je comprends bien que tu te méfies, mais si tu veux, je te le crie. Je t'aime.
Η ώρα είναι 8 και 17 λεπτά. Ακούσαμε το ZM, το Mo Cinema, συγγνώμη, από τον Ανταμό, το σπουδαίο αυτό Γάλλο τραγουδιστή. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Πρόκειται για τους νέους κανόνες για τα ενεργητικά αποδοτικά κτίρια που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 2030 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές και θα συζητήσουμε κατά πόσο είναι εφικτό αυτό με την κυρία Μαργαρίτα Σημακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος φυσικής του ΕΚΠΑ και επικεφαλής της ομάδας κτηριακών μελετών, αλλά και ακαδημαϊκή υπεύθυνη του e-learning προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο Εισαγωγή στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων. Κυρία Σημακοπούλου, καλησπέρα σας.
Κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, κατά πρώτον να ορίσουμε για να καταλάβουν οι ακροάτριες και ακροατές τι σημαίνει ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.
Μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί αυτή είναι η απορία ολωνών.
Ναι.
Ενεργειακά κτίρια είναι τα κτίρια τα οποία στην ουσία έχουν ένα όφελος προς όλους μας, όχι μόνο όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, γιατί πάντα το πρώτο μας μέλημα είναι το οικονομικό.
Σωστά.
Αλλά ένα αποδοτικό, ενεργειακά αποδοτικό κτίριο είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας παρέχει τις σωστές συνθήκες διαβίωσης όσον αφορά τη θερμοκρασία, την ποιότητα του αέρα, ενώ παράλληλα μας προστατεύει από το εξωτερικό περιβάλλον, από τα στοιχεία της φύσης και μας βοηθάει, ή μάλλον δεν θα πω βοηθάει, θα το πω λίγο διαφορετικά. Αξιοποιεί τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος, τον ήλιο, τον αέρα, mm-hmm. σε μέρη που χρειάζονται, σε σημεία που χρειάζονται. Ένα ενεργειακά λοιπόν αποδοτικό κτίριο είναι αυτό το οποίο προσαρμόζεται στο περιβάλλον του και ουσιαστικά αλληλεπιδρά με το περιβάλλον.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στη μόνωση των παλιών κτιρίων, έχω ζήσει αρκετά χρόνια και στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι. Τα περισσότερα σπίτια είναι από τα τέλη του προηγούμενου. Αναφέρομαι στο 1890, 1900, 1910. Είναι όλα αυτά τα κτίρια τα οποία βλέπουμε έχουν εξαιρετικά περίτεχνα γλυπτά σε στυλ ροκοκό και μπαρόκ. Είναι όμως κτίρια τα οποία δεν έχουν καθόλου καλή μόνωση. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2050 θα πρέπει να έχουν φτάσει στο επίπεδο των κτιρίων μηδενικών εκπομπών. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι αδύνατο σχεδόν να γίνει. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη.
Δυστυχώς τη συμμερίζομαι, γιατί έχουμε έναν πολύ βασικό εχθρό. Ο εχθρός αυτός είναι ο χρόνος. Mm. Όχι μόνο αυτός ο οποίος έρχεται, μας πλησιάζει το 2030, αλλά αυτός που έχει περάσει και δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε πράγματα.
Έχετε δίκιο, βέβαια.
Αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Το κτηριακό απόθεμα είναι πολύ παλιό. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικά στον κόσμο είναι παλιό. Mm. Γιατί έχουμε κτίρια τα οποία είναι ιδιαίτερου κάλους. Και
σωστά.
Αυτά θα πρέπει να τα προστατεύσουμε. Mm-hmm. Η Ευρώπη λοιπόν προσπαθεί να βρει τρόπους να ανακαινήσει και αυτά, γιατί όπως το είπατε είναι παλιά κτίρια, με περίτεχνα ιδιαίτερα, και ψάχνουμε να βρούμε όλη η επιστημονική κοινότητα τρόπους να ανακαινήσουμε αυτά τα κτίρια, να τα κάνουμε ενεργειακά σωστά, ενώ παράλληλα πρέπει να διατηρήσουμε τη φυσική τους ομορφιά. Είναι ένα δύσκολο έργο, δεν είναι εύκολο. Όμως υπάρχουν τεχνικές οι οποίες γίνονται όλο και περισσότερες, όλο και καλύτερες, όλο και ξυπνότερες. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι μόνο το θέμα μόνωσης, το οποίο μας επηρεάζει πολύ, γιατί έχουμε τρόπους να μονώσουμε ακόμα και αυτά τα κτίρια, δηλαδή τα κτίρια τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη ομορφιά, με ένα μικρό κόστος την ωφέλιμη επιφάνεια, την εσωτερική δηλαδή επιφάνεια, εκεί που μένει ο κόσμος, μπορεί να βάλει κανείς εσωτερική μόνωση. Αλλά αυτό πάει αναγκαστικά με το κάθε κτίριο. Το κάθε κτίριο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα του ανθρώπου, αλλά και στην καθημερινότητα της φύσης, τα κλιματικά μας δεδομένα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι, μια γενικότερη συμβουλή για όλα. Κάθε κτίριο έχει το δικό του τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ανακαινιστεί. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν τεχνικές. φυσικές, τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται, υπάρχουν τεχνολογίες καινούργιες, αναπτύσσονται συνέχεια τεχνολογίες καινούργιες.
Μια και λέτε για τις τεχνολογίες, κυρία Σιμακοπούλου, βλέπω κάθε βράδυ έχει το TV Sank, το TV5, το οποίο εκπέμπει στην Ελλάδα, έχει κάθε βράδυ ένα δελτίο ειδήσεων αναλυτικό της ελβετικής τηλεόρασης. Σε αυτό λοιπόν είδα ένα αφιέρωμα σε δύο πολυκατοικίες που έχουν κατασκευαστεί στην Ελβετία με απολύτως οικολογικά υλικά, έχουν τεράστιες γυάλινες επιφάνειες και το πιο εντυπωσιακό που άκουγα σε αυτό το ρεπορτάζ ήταν ότι δεν έχει ούτε κλιματισμό ούτε θέρμανση. Αλλά επειδή είναι τόσο τέλεια σχεδιασμένο, έχει τεράστιες γυάλινες επιφάνειες με αποτέλεσμα όταν έχει ήλιο να θερμαίνεται το κτίριο, αλλά έχει και ένα ειδικό σύστημα το οποίο δεν αφήνει τη θερμοκρασία να ανέβει πάρα πολύ, κυρίως λόγω των υλικών. Είναι ξύλο και γυαλί κατά κύριο λόγο τα υλικά με τα οποία έχει κατασκευαστεί. Εντάξει, αυτό είναι το ιδανικό, προφανές αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει κι άλλο ένα θέμα με τα κτίρια. Υπάρχουν οι λέβητες. Οι λέβητες που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα και εκπέμπουν πάρα πολλούς ρήπους. Τώρα θέλουν να το αλλάξουν αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βάλουν θερμοπομπούς. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά και πόσο εύκολο είναι τελικά, γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν και με το κόστος, όπως πολύ σωστά επισημάνατε.
Ναι. Λοιπόν, όντως, θα πρέπει όλα τα καύσιμα κανονικά να φύγουν από τα κτίρια μας. Το πετρέλαιο, το οποίο είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος θέρμανσης, κυρίως λόγω του σχεδιασμού του θερμικού συστήματος, είναι δυστυχώς, θα το πω με αυτόν τον τρόπο, λίγο βρώμικη μέθοδος για να θερμανθούμε. Όχι ως προς το αποτέλεσμα, αλλά ως προς τη διαδικασία. Όταν υπάρχει καύση η οποία είναι ατελής, αναγκαστικά έχουμε υπόλοιπα. Αυτά είναι που μας χαλάνε, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, και την ποιότητα του αέρα, και εσωτερικά και εξωτερικά. Η οδηγία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, τώρα λέει ότι περνάμε στις αντλίες θερμότητας, που είναι πιο καθαρά συστήματα, αξιοποιούν τον ηλεκτρισμό, την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία μπορεί να παραχθεί και από φωτοβολταϊκά.
Οι αντλίες θερμότητας, μία διευκρινιστική ερώτηση, γιατί δεν το έχω αντιληφθεί πλήρως, είναι αυτό που λέμε οι θερμοσορευτές, δηλαδή που έχουν πυρότουβλα, ανάβουμε, ζεσταίνεται το πυρότουβλο, κλείνουμε την θέρμανση, αλλά διατηρείται για αρκετές ώρες χάρη στα υλικά τα οποία είναι θερμοσορευτικά.
Αυτό είναι ένα μέρος. Η αντλία θερμότητας είναι ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά απάγει θερμότητα από το περιβάλλον και την αποδίδει εσωτερικά. Αχα. Αυτό που λέτε εσείς έχει να κάνει με τις θερμικές μάζες, οι οποίες όντως μπορούν να θερμανθούν είτε αξιοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία, είτε τα συστήματα που έχουμε θέρμανσης, έτσι ώστε όταν κλείσει η θέρμανση ή όταν φύγει ο ήλιος, όταν βραδιάσει δηλαδή, να επανεκπέμψουν σε μεγάλο μήκος κύματος, δηλαδή σε υπέρυθρη ακτινοβολία, εσωτερικά στο χώρο και να απελευθερώσουν τη θερμότητά τους.
Μάλιστα.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία όμως συνδυάζονται.
Τώρα είστε, η τελευταία μου ερώτηση, είστε αισιόδοξοι ότι όλοι αυτοί οι στόχοι που έχουν τεθεί, γιατί ένας από αυτούς είναι ότι η μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον 16% μέχρι το 2030 και 20-22% μέχρι το 2035. Με δεδομένο τον τεράστιο όγκο αυτών των κτηρίων και την παλαιότητά τους και αυτό που είπατε ότι κάθε κτίριο έχει τη δική του ιστορία. Είναι ένας εφικτός στόχος. Έχω την αίσθηση ότι είναι δύσκολα όλα αυτά. Δηλαδή χρειάζονται παρεμβάσεις τεράστιας έκτασης και κόστους.
Ισχύει αυτό που λέτε. Είναι ένα δύσκολο έργο. Δεν πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το επιτύχουμε. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ χρόνο, αλλά χρειάζεται και μια καλύτερη οργάνωση για να ξεκινήσουμε ουσιαστικά από τα δημόσια κτίρια, τα οποία αναγκαστικά πρέπει να ανακαινιστούν και να γίνουν τα ίδια και ενεργειακά πιο σωστά, αλλά να έχουν και μικρότερες εκπομπές σε άνθρακα. Γιατί αυτά τα δύο πρέπει να πάνε μαζί. Ξεκινώντας λοιπόν από τα κτίρια τα δημόσια, μπορούμε να εφαρμόσουμε και άλλες τεχνικές, οι οποίες θα ελαφρύνουν άλλα νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις αλλαγές άμεσα. Ξέρουμε ότι το κράτος δίνει κίνητρα για να κάνουμε όλες αυτές τις αλλαγές. Αλλά δεν είμαστε όλοι στην οικονομική κατάσταση να το επιτύχουμε. Οπότε, εάν ξεκινήσουμε από τα δημόσια κτίρια, αρχίσουμε να τους δίνουμε μία άλλη όψη, η οποία να είναι και ενεργειακά ανακαινισμένα και να έχουν συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ίσως να δράσουν σαν μία πηγή παροχής ενέργειας για άλλους που δεν έχουν την ικανότητα ή δεν έχουν τη δυνατότητα μάλλον να έχουν την ενέργεια που χρειάζονται. Αυτομάτως αυτό θα φέρει ένα άλλο επίπεδο στην πραγματικότητά μας. Γιατί ουσιαστικά βοηθάμε το κομμάτι, ας πούμε, των κτηρίων που δεν μπορούν οικονομικά να ανακαινιστούν, δίνοντάς τους μία ανάσα, όπως δίνουμε τα επιδόματα, που δίνουμε επιδόματα ναι. για θέρμανση. Mm-hmm. Φανταστείτε να δίνουμε ενέργεια αντί για λεφτά. Και τα λεφτά αυτά να μπορούν να πάνε για την ανακαίνιση νοικοκυριών που δεν είναι εύπορα.
Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, ιδανικό θα έλεγα σχεδόν. Ας ελπίσουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Εδώ να προσθέσω, κυρία Σμακοπούλου, ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωση τη ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενού τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργεια, και ότι όσε επιχειρήσει επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, να επεξεργαστούν και να υποβάλουν τι αιτήσει του, μπορούν να το κάνουν μέχρι τι 15 Απριλίου. Φέτος. Είναι μια σημαντική πρόταση αυτή και πιστεύω ότι θα έχει κάποια αποτελέσματα. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν πολύ ενημερωτική η κουβέντα μας απόψε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για το χρόνο.
Εγώ, κυρία Σμακοπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Μαργαρίτα Σμακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος φυσικής του ΕΚΠΑ και επικεφαλής της ομάδας κτηριακών μελετών και ακαδημαϊκή υπεύθυνη του e-learning προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα την εισαγωγή στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων. Μια κούρσα με το χρόνο, όπως μας είπε η κυρία Σμακοπούλου. Πρέπει να τη δώσουμε προκειμένου να προχωρήσουμε σε μονώσεις και να εξοικονομήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια, αλλά να καταργήσουμε και, για παράδειγμα, τους ρηπογόνους Λέβητες που καταναλώνουν.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
13 ταινίες για να γνωρίσουμε το νέο φινλανδικό κινηματογράφο. Σκηνοθέτες που έχουν βρεβευτεί σε διεθνή φεστιβάλ καταπιάνονται με καυτά κοινωνικά ζητήματα και με μια φρέσκια ματιά μας συστήνουν το σύγχρονο φινλανδικό κινηματογράφο στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πρεμιέρες, συζητήσεις και εκλεκτοί καλεσμένοι. Συνδιοργάνωση Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Φινλανδικό Κέντρο Κινηματογράφου, Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Φινλανδίας στην Αθήνα. Νέος φινλανδικός κινηματογράφος. 21 με 27 Μαρτίου, Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα.
Pourquoi perdre sa vie à chercher l'or d'un cœur?
ώρα είναι 9 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και στους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Θα είμαστε ακόμη για περίπου 25 λεπτά μαζί. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας, που αφορά στην τρομοκρατία και το τι περιμένουμε μέσα στο 2024, με δεδομένο τον πόλεμο στην Γάζα και ότι αυτός πυροδοτεί, και βεβαίως και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα τα συζητήσουμε αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, την κυρία Μέρη Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κυρία Μπόση, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το εμβληματικό γεγονός. 127 μέρες απομένουν για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί πονοκέφαλο για τη γαλλική αστυνομία και την αντιτρομοκρατική. Συνολικά 90.000 αστυνομικοί, στρατιώτες αλλά και undercover πράκτορες θα αναπτυχθούν στην πρωτεύουσα. Και ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς, φοβάστε ότι θα μπορούσε να εκδηλωθεί ένα χτύπημα, με δεδομένο ότι είναι ένας υψηλού συμβολισμού στόχος και μάλιστα με χρήση νέων μέσων, δηλαδή drones και όπλα από 3D εκτυπωτές, τα οποία δεν ανιχνεύονται από τους ανιχνευτές μετάλλων?
Ναι, βάλατε ένα μεγάλο θέμα και πράγματι αξίζει τον κόπο να πούμε δύο κουβέντες, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο.
Παρακαλώ.
Να ξεκινήσω με ένα σχόλιο, λέγοντας ότι η τρομοκρατία είναι λέξη που χρησιμοποιείται με μεγάλη ευκολία πλέον. Ναι. Είτε για καταστάσεις που δεν είναι κατανοητές λόγω άγνοιας, είτε λόγω ευκολίας χρήσης, είτε παραπληροφόρησης. Έτσι έχει καταντήσει δίχως νόημα μια πολυχρησία που δεν σημαίνει τελικά τίποτα. Αυτή η ευκολία χρήσης αφαίρεσε το όποιο νόημα από την πραγματική τρομοκρατία και έγινε και μια λέξη που μπορεί να προσκοληθεί στα πάντα. Νομίζω αυτό το βλέπετε και εσείς, το βλέπουμε όλοι, με τη μεγάλη ευκολία που χρησιμοποιείται η λέξη σε πάρα πολλές καταστάσεις. Αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σύγχρονο κόσμο συνδράμουν στην εξέλιξη, στις μεθόδους και στις ικανότητες των τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά και του εγκλήματος που έχει ανωδική πορεία.
Μάλλον δύο συγκοινωνούν τα δοχεία, έτσι, η τρομοκρατία με το έγκλημα.
Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε δει αυτή την κινητικότητα των μεν με τον δε, και το είδαμε όταν αφαιρέθηκε η λογική της ιδεολογίας, όταν έπαψε η τρομοκρατία να περιβάλλεται από ένα ιδεολογικό μανδύα του παρελθόντος. Ναι. Έχει βέβαια βάλει άλλους μανδύες και τους βλέπουμε κατά διαστήματα, όπως το έχουμε δει για παράδειγμα με την ιδεολογία σε εισαγωγικά των θρησκευτικά εξτρεμιστών, αυτών οι οποίοι μπορούν να σκοτώσουν με μεγάλη ευκολία και με μεγάλη άνεση στο όνομα του Θεού, στο όνομα του οποίου Θεού αντιλαμβάνονται. Αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Μπαίνοντας τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει να πω ότι από εδώ και δεκαετίες, από την περίπτωση του Μονάχου και μετά, έχουμε δει την κινητικότητα των αρχών, την αυξημένη κινητικότητα των αρχών, κάθε φορά που υπάρχουν οι συγκεκριμένοι αγώνες. Ναι. Οι συγκεκριμένοι αγώνες, οι οποίοι συχνά πυκνά πολιτικοποιούνται.
Σωστά.
Και στερούνται και λίγο.
Και η φετινή δεν θα συμμετάσχει η Ρωσία στους φετινούς αγώνες.
Ακριβώς.
Είναι πολιτική.
Το έχουμε δει κατ' επανάληψη. Ακριβώς. Ναι. Το έχουμε δει κατ' επανάληψη αυτού του τύπου εις αντιλήψεις. Ναι. Και επίσης έχουμε παρακολουθήσει τις αρχές να αναβαθμίζουν το σκεπτικό της ασφάλειας, ταυτόχρονα επενδύοντας στην ασφάλεια και στερώντας από τους πολίτες τους την πραγματική έννοια της ασφάλειας, καθώς αυτά τα δύο συχνά πυκνά δεν συμβαδίζουν. Οι Ολυμπιακοί της Γαλλίας θα δώσουν δείγματα γραφής έντασης της κινητικότητας των αρχών για να προσφέρουν ασφάλεια, και η πιθανότητα να υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα μάθουμε, θα ακούσουμε την κινητικότητα των ομάδων αυτών, οι οποίοι θέλουν να φέρουν προβλήματα, είναι πολύ αυξημένη. Γιατί το έχουμε δει στο παρελθόν άπειρες φορές. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή.
Ναι.
Καινούριο είναι το γεγονός ότι αυτή τη φορά βλέπω πολύ μεγάλο συντονισμό πλέον των αρχών της Γαλλίας, όπως το έχω δει και στην, παλαιότερα στο Τόκιο όταν συνέβησαν στην Ιαπωνία, όπου υπήρχε μεν κινητικότητα πολύ μεγάλη, αλλά τελικά...
δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο.
Όχι, έγινε. Έγινε και σας θυμίζω λίγο αρκετά χρόνια πριν, πέρασαν το 1994, αν θυμάμαι καλά, ή το 1992, αυτό πρέπει να το θυμηθώ λίγο, όπου είχαν πάρει μεν πολλά ζητήματα ασφαλείας στην Οσάκα, όπου έγιναν οι Ολυμπιακοί, αλλά ξέχασαν το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο του Τόκιο, το οποίο ανατείναξαν τότε η τρομοκρατική οργάνωση Κόκκινος Στρατός.
Ναι, έχετε δίκιο. Μου είχε διαφύγει, συγγνώμη.
Είναι περιπτώσεις οι οποίες βλέπουμε κατ' επανάληψη. Το ίδιο και στον Καναδά, το έχουμε δει κατά καιρούς.
Πάντως,
θυμάμαι ότι,
ναι. Πάντως για τη Γαλλία, γιατί είναι μια χώρα που έχω ζήσει 5 χρόνια και από την άλλη είχα παρακολουθήσει τότε που γίνανε οι επιθέσεις στον Μπατακλάν και στο Σαρλί Εμπντό κτλ. Καταφέρανε οι αρχές, έδειχνε κάτι καταπληκτικά πλάνα το ΤΕΒΕΣΑΝΚ από το κέντρο επιχειρήσεων, όπου ήταν αστυνομία, αντιτρομοκρατική, πυροσβέστες, όλες οι δυνάμεις ασφαλείας της Γαλλίας. Και καταφέρανε σε μία περίμετρο γύρω από το Παρίσι 80 χιλιόμετρων να εντοπίσουν τους δύο τρομοκράτες και να τους σκοτώσουν. Το οποίο πραγματικά είναι σαν να ψάχνεις ψιλοστάχυρα, έτσι. Μιλάμε για 20-25 εκατομμύρια πληθυσμό σε όλη αυτή την περιοχή Παρίσι, συν προάστια, Ile de France. Οπότε εκτιμώ...
Εδώ παίζει ρόλο και η χρήση πλέον, η εξέλιξη της τεχνολογίας, την οποία αναφέρατε προηγουμένως.
Μπράβο. Και εκεί ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, στο επόμενο μου ερώτημα πήγατε μόνοι σας, η ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση στον τομέα της ασφάλειας από την τεχνολογία είναι τελικά θετική ή αρνητική εξέλιξη?
Κοιτάξτε, εδώ βέβαια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, γιατί...
Έχουμε το διαδίκτυο, το βάζω και αυτό μέσα, γιατί...
Βεβαίως, είναι και αυτό μέσα. Mm-hmm. Η τεχνολογία τρέχει με κινητικότητα απίστευτη, αυτό το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω εγώ. Βλέπω βέβαια ότι μέσα όμως από αυτή την κινητικότητα, η οποία κυρίως γνωρίζετε πολύ καλά, συνήθως οι νέες ανακαλύψεις, τεχνολογικές νέες ανακαλύψεις γίνονται για τις ένοπλες δυνάμεις, στη συνέχεια παρέχονται κάποιες από αυτές τους πολίτες και βέβαια γίνονται μετά μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε σχεδόν όλοι. Την άλλη μεριά υπάρχει και μια νέα γενιά, νέοι άνθρωποι, νέος τρόπος σκέψης, οι οποίοι είναι πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
Ναι.
Εδώ όντως μπαίνει η τρομοκρατία. Mm. Και βλέπω τα νέα αυτά κεφάλαια. Σας θυμίζω ότι έχουν αρκετά χρόνια τώρα. Τα πρώτα δείγματα γραφής αυτού του τύπου, τότε που ξεκίνησαν το διαδίκτυο, είχαμε δει τους hackers, οι hackers και χιλιάδες άλλες ονόματα που είχαν, οι οποίοι κάποιοι εξ αυτών είχαν διεισδύσει ιδιαίτερα στις μυστικές υπηρεσίες, στο ΝΑΤΟ, στη συνέχεια είδαμε σε τράπεζες. Μεγάλη κινητικότητα αυτών.
Ρώσοι και Κινέζοι κατά κύριο λόγο θεωρούνται κορυφαίοι σε αυτούς τους τομείς, κυρία Μπόση, νομίζω.
Ναι, στην αρχή το είχαμε αυτό, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία. Στη συνέχεια, γιατί τότε, εκείνη τα χρόνια, δεκαετία του 90 τώρα αναφέρομαι, δεν είχαν κινηθεί οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Όχι. Τώρα είδα ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και από αυτούς.
Και ο ISIS επίσης χρησιμοποίησε κατά κόρον το διαδίκτυο προκειμένου να δείχνει δημοσίως τις εκτελέσεις. Και να προσελκύει...
ISIS, μόνο. Μόνο σας θυμίζω ότι ο ISIS ανεβοκατέβαζε 4.000 σελίδες την ημέρα, προσκαλώντας και στρατολογώντας, τις οποίες κατέβαζε και δεν προλάβαιναν οι αρχές να τις εντοπίσουν. Που δείχνει ότι είχαν ικανότατους χρήστες.
Σίγουρα.
Που σημαίνει ότι η όποια οργάνωση, είτε εγκληματική, είτε τρομοκρατική, είτε σε εισαγωγικά είτε όχι, έχει ικανότατους νέους, γιατί είναι νέοι αυτοί συνήθως, που μπορούν να χειριστούν αυτού του τύπου τη νέα τεχνολογία. Βέβαια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το λεγόμενο dark web, το σκοτεινό
το
δίκτυο.
Το σκοτεινό διαδίκτυο, ναι.
Ναι, αυτό το δίκτυο, που υπάρχουν πάρα πολλές συνομιλίες πολλών και διαφορετικών ειδών και βέβαια η προσβασιμότητα που πλέον υπάρχει σε ορισμένα, όπως θα ονομάσατε και εσείς, έξυπνα όπλα. Τα drones, για παράδειγμα. Αυτά ξεκίνησαν για άλλους λόγους. Τώρα πλέον με τις πολύ μειωμένες τιμές είναι προσβάσιμα σε όλους. Με μεγάλη ευκολία οποιοδήποτε μπορεί να τη χρησιμοποίηση και οι χρήστες υπάρχουν πολλοί.
Μα ξέρετε, να σας θυμίσω πρόσφατα στη Βρετανία, πριν από 4-5 χρόνια, όπου είχαν αρχίσει ορισμένοι, ουδείς γνωρίζει τι ήταν αυτοί, αν ήταν εραστέχνες, αν ήταν εν δυνάμει τρομοκράτες, να εξαπολύουν ντρόουν στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης των αεροπλάνων. Έτσι, δηλαδή, με ένα ντρόουν μπορεί να καταρρύψει ένα αεροπλάνο και να έχει 100-200 νεκρούς.
Ακριβώς. Και συχνά, πολύ συχνά, αυτού του τύπου η προσβασιμότητα και η χρήση είναι απρόσωπη. Ναι. Είναι και αδιάφορη για το χρήστη, που την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη.
Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, κυρία Μπόση. Τώρα, όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση, ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, έχουμε ήδη 5 μήνες, είναι προφανές ότι η επίδραση στους πληθυσμούς των αραβικών χωρών και της Σαουδικής Αραβίας μη εξαιρουμένης έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις. Και ακόμα και αν ο Νετανιάχου καταφέρει, όπως υποστηρίζει, θα καταφέρει να εξοντώσει τη Χαμάς, δεν θα βγει μια νέα γενιά, ας το πω, τρομοκρατών, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, μια νέα γενιά εξτρεμιστών, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε τρομοκρατικές ενέργειες, είτε συντονισμένες, είτε από μόνοι τους, ένα άτομο μόνο του να αποφασίσει να τραυματίσει με μαχαίρι, να σκοτώσει με πιστόλι ανθρώπους.
Με πλήρη γνώση ο Νετανιάχου έχει ήδη δημιουργήσει τη νέα γενιά τρομοκρατών στη Μέση Ανατολή. Η οποία αυτή η γενιά όχι μόνο θα δράσει εντός της περιοχής, αλλά θα επεκταθεί παγκόσμια. Δυστυχώς, αυτό είναι γνώση όλων μας πλέον.
Να κλείσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας αναφορικά με τη χώρα μας. Εκτιμάται ότι υπάρχουν τρομοκρατικοί κίνδυνοι, ενδεχομένως λέω εγώ τώρα, λόγω του ηγετικού ρόλου της Αθήνας στην επιχείρηση Ασπίδες κατά τον Χούθη, αλλά και την φιλοϊσραηλινή τη στάση, την οποία τήρησε σχεδόν όλος ο πλανήτης. Εκτιμάται ότι επειδή στην Ελλάδα δεν έχουν καταγραφεί μαζικά τρομοκρατικά χτυπήματα, όπως το Βέλγιο, τη Γαλλία, σε πάρα πολλές ακόμη χώρες, στην Ισπανία παλιά με τα τρένα που ανατινάξανε, εκτιμάτε ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε κάποιο κίνδυνο?
Είναι νωρίς ακόμα να βγάλουμε απόλυτα συμπεράσματα. Ναι. Το γεγονός ότι η Ελλάδα λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί σε χώρες στις οποίες δεν έχει κανένα συμφέρον και κανένα ενδιαφέρον, θεωρώ ότι, και επίσης με το γεγονός ότι υπάρχει σωρία νέων μεταναστών, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, συντριπτικά το θρήσκευμα και εισέρχονται στη χώρα. Και πολύ λυπάμαι ότι πιστεύω ότι δεν είναι όλοι απλώς οικονομικοί μετανάστες, αλλά πολλών και διαφορετικών ειδών. Θεωρώ ότι ακόμα είμαστε στην αρχή αυτής της συζήτησης.
Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μπόση. Πάντα είναι ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο το οποίο εγώ έχω ξεχάσει.
Σε αυτή τη φάση δεν θα προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή.
Εννοείται.
Και ελπίζω να πούμε καλύτερα πράγματα.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπόση. Καλό σας βράδυ. Ήταν η κυρία Μέρη Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με την οποία συζητήσαμε το ενδεχόμενο τρομοκρατικών πληγμάτων, όχι μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, αλλά και από τη νέα γενιά τρομοκρατών που θα μπορούσε να γεννηθεί μετά από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα, που έχει στοιχήσει τη ζωή σε 31.500 Παλαιστινίους, αλλά και 1.200 Ισραηλινούς χώρια ή όμηροι. Today I'm nervous, out of control. Today I hit a lower low. It's you and you are all I recall. The days you used to drive me insane, the nights you gave my love a bad name. Today feels like I'm at the Έτσι όπως πάμε, σιγά σιγά για εμάς τους δημοσιογράφους θα μας φάει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό γιατί ίσως το πιο εμβληματικό μέσο ενημέρωσης παγκοσμίως, το BBC, εξετάζει την κατασκευή δικού του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, καταρτίζει σχέδια για την κατασκευή και εκπαίδευση αυτού του μοντέλου, χρησιμοποιώντας δικά του αρχεία κειμένου, όπως ανέφερε σήμερα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Βρετανίας. Πρόκειται για δημοσίευμα σημερινό των Financial Times ότι το BBC σχεδιάζει να κατασκευάσει τα δικά του μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και εκπρόσωπος του επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την ανάπτυξη ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου χρησιμοποιώντας περιεχόμενο που βασίζεται σε κείμενο. Βέβαια, τώρα έχουμε πει ότι αυτή η υπόθεση με την τεχνητή νοημοσύνη έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Για παράδειγμα, οι New York Times έχουν μηνύσει την Google γιατί χρησιμοποιεί αυτούσια κείμενα δημοσιογράφων που έχουν συντάξει οι άνθρωποι, έχουν κάνει το ρεπορτάζ και βλέπουμε το κείμενό τους χωρίς να πληρώνει συνδρομή ο αναγνώστης τους New York Times να δημοσιεύονται αυτά τα κείμενα. Λοιπόν, σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, συναντήθηκε με ποιητές στο σπίτι του Γιώργου Σεφέρη για να γορτάσει μαζί τους την σημερινή Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Στην Οδό Άγρας υποδέχθηκε την κυρία Σακελαροπούλου και άλλους ποιητές και πολλούς ποιητές, η κυρία Δάφνη Κρίνου, κόρη της Άννας Λόντου και εγγονή της Μαρός Σεφέρη. Και στη σύντομη συζήτηση που επακολούθησε τονίστηκαν το εύρος και η εμβέλεια της σύγχρονης ελληνικής ποίησης, η σχέση της με τη μακρά της παράδοση και το σημαντικό διεθνές αποτύπωμά της. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βγάλει κορυφαίους ποιητές. Είναι κρίμα μερικές φορές στο ραδιόφωνο που δεν έχουμε εικόνα, καθώς σήμερα έχουμε τα 75 γενέθλια του Κέκενχοφ. Είναι ο κήπος της Ευρώπης, είναι ο μεγαλύτερος κήπος με τουλίπες στον κόσμο. Βρίσκεται στα προάστια του Άμστερνταμ. Άνοιξε σήμερα τις πύλες του για την 75η επέτειό του από την ίδρυσή του και αναμένει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που θα πάνε να θαυμάσουν τα 7 εκατομμύρια άνθη. Το πάρκο που βρίσκεται στο Λίσετ της Δυτικής Ολλανδίας έχει έκταση 300 οικοσυστρέματα φυτεμένα με εκατομμύρια τουλίπες όλων των χρωμάτων και άλλα λουλούδια. Είχα τη χαρά να πάω παλιότερα στο Κέκενχοφ, είναι πραγματικά ένα θέαμα, νομίζεις ότι βρίσκεσαι στον παράδεισο στην κυριολεξία. Τώρα, η είδηση η οποία κυριαρχεί σε όλα τα ειδησιογραφικά δίκτυα και πρακτορία είναι το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέθεσαν σήμερα αγωγή κατά της Apple με την κατηγορία ότι μονοπολεί την αγορά των smartphones και συνθλίβει τον ανταγωνισμό. Ειδικότερα, το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης επιμένει ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε την ισχύ της για να περιορίσει τους ανταγωνιστές όπως και τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στους καταναλωτές. Όπως σημειώνει το BBC, είναι η τρίτη φορά από το 2009 που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών μηνύει την εν λόγω εταιρεία. Πάμε και σε ένα άλλο αγαπημένο θέμα της Γεώπολης, αφορά στην ηλεκτροκίνηση. Σας λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες σε συζητήσεις που είχαμε με συναδέλφους του ειδικού τύπου ότι έρχονται οι Κινέζοι. Και τι εννοούμε έρχονται οι Κινέζοι? Έρχονται τα BID. Είναι ηλεκτροκίνητα, αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Θα υπάρχουν και plug-in hybrid. Ωστόσο, την αντιπροσωπεία πήρε ο Όμιλος Σφακιανάκης, είναι ο επίσημος διανομέας για την ελληνική αγορά. Τα BID αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλο πονοκέφαλο στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς το κόστος τους εκτιμάται ότι είναι περίπου 40% μικρότερο από τα premium, τα πρώτης ποιότητας, ας το πούμε έτσι, αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα στην ελληνική αγορά. Λοιπόν, αυτός ο Πάπας για μένα είναι ο αγαπημένος μου. Είναι ένας άνθρωπος τόσο σεμνός, σε αντίθεση με τους προηγούμενους κατόχους της Αγίας Έδρας. Να θυμηθούμε ότι πήγαινε και έπλαινε τα πόδια φτωχών ορφανών παιδιών και τα φιλούσε. Είναι ένας άνθρωπος που, εν πάση περιπτώσει, έχει τεράστια ανθρωπιά μέσα του. Σήμερα, λοιπόν, προχώρησε σε μία ακόμη πολύ όμορφη ενέργεια. Καθαίρεσε ένα Βέλγο πρώην επίσκοπο, ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι πριν από 14 χρόνια είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τους δύο ανιψιούς του. Τότε, επειδή αυτό είχε γίνει το 1985, οι Βέλγοι εισαγγελείς δεν ήταν δυνατόν να απαγγείλουν κατηγορίες, αφού τα αδικήματα είχαν παραγραφεί. Τότε όμως ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου προέταξε το Βατικανό να του επιβάλλει αυστηρή ποινή. Έτσι, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Βελγίου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Βαν Χέλουε καθαιρέθηκε με απόφαση του Πάπα Φραγκίσκου και διευκρίνησε πως ο 87χρονος θα παραμείνει στο Αβαίο, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια απομονωμένος. Ένας επίσκοπος, ένας Πάπας, ο οποίος δεν διστάζει να βάλει το δάχτυλο επί του τύπου των ύλων. Να κλείσουμε με το τελευταίο γκάλωπ της Opinion Poll για το κεντρικό δελτίο του Άξιον. Το κυβερνών κόμμα κερδίζει μισή μονάδα μέσα στο τελευταίο 20ήμερο και φτάνει στο 34,4% στην εκτίμηση ψήφου, με τη διαφορά από το δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ να φτάνει στις 21 ποσοστιαίες μονάδες, παρά το κέρδος του 1,5% μονάδων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να εμφανίζει απώλειες, έχασε σχεδόν μια μισή μονάδα μέσα στο τελευταίο 10ήμερο και δείχνει κολλημένο στην τρίτη θέση, με τον Ανδρέα Λοβέρδο, το κόμμα του οποίου καταγράφεται στο 2,9 στην εκτίμηση ψήφου, να ξεπερνά τον Νίκο Ανδρουλάκη στη γενική δημοφιλία. Η Ελληνική Λύση έχει οριακά διψήφιο ποσοστό στο 10,1% μπροστά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που καταγράφηκε στο 9,4%. Η ώρα έχει πάει 9:03. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Κοβό που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον φίλο Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλίνου που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Yeah.